Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Waziri wa utalii nchini Tanzania ameamuru uchunguzi ufanyike kwa kiongozi aliyemtangulia wiki mbili tu baada ya waziri wa zamani wa utalii Lazaro Nyalandu kukihama chama tawala na kujiunga na upinzani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, waziri wa utalii Hamis Kigwangwala anahusika na sekta muhimu ya utalii ambayo inaingizia mapato taifa la Tanzania. Ameliambia bunge kuwa ameiomba taasisi ya kupambana na rushwa kuchunguza shutuma za matumizi mabaya ya ofisi yaliyofanywa na bwana Nyalandu wakati alipohudumu katika wizara hiyo. Nyalandu aliandika katika mtandao wa Twitter kukanusha kufanya makosa yoyote na kusema tangazo hilo limetolewa ili kumshushia hadhi ili kuatisha wengine wasikihame chama tawala. Aliondoka katika Chama cha Mapinduzi Oktoba 30 na kujiunga na upinzani wa Chadema, akielezea ukiukaji wa haki na kudhoofika kwa demokrasia katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Viongozi wa Kiafrika hivi leo wametumia mkutano wa kieneo kusisitiza haja kwa bara hilo kuhakikisha lina kikosi chake cha usalama baada ya miaka kadhaa ya uingiliaji kati ya wa magharibi, huku pia wakitaka ufadhili wa mataifa kusaidia mapambano dhidi ya ugaidi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa, kikao hicho cha kila mwaka cha Dakar International Forum kwa ajili ya amani na usalama kimewajumuisha pamoja marais wa Mali, Rwanda na mwenyeji Senegal, pamoja na maafisa wa jeshi na wataalamu kujadili changamoto kubwa katika sekta hiyo. Katika hotuba yake ya ufunguzi, rais wa Senegal Macky Sall amesema majibu ya kijeshi lazima yawe na kina na mshikamano na kutoa nafasi kwa makundi ya kigaidi na ili kutotoa nafasi kwa makundi ya kigaidi kupata nafasi ya kujificha. Unaendelea kusikiliza habari hizi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia unasema utafungua tena baadhi ya viwanja vya ndege na bandari nchini Yemen ili kuruhusu misaada ya kibinadamu. Hata hiyo, hatua hiyo imekuja wiki moja tu baada ya tangazo la kufunga kwa muda bandari zote, ikiwa ni majibu kwa ufuatiaji wa kombora kutoka Yemen kuelekea Riyadh, ikilaumiwa mazingira yasiyo mazuri kwa utaratibu wa ukaguzi kufuatia kugunduliwa kwa vifaa vya kijeshi vya Iran vimeweza kuwafikia waasi wa Kihudhi. Taarifa ya ushirika imesema kwanza bandari zitafunguliwa na zitakuwa chini ya udhibiti wa serikali ya Yemen, ikiwemo zile zilizoko Aden, Mukalla na Mocha. Ushirika una matumaini kwamba hatua hizi za haraka za awali ni muhimu kupunguza madhila yanayokabili watu wa Yemen, taifa imeongeza. Umoja wa Ulaya umeidhinisha vikwazo vya kiuchumi, ikiwemo marufuku ya silaha kwa Venezuela leo Jumatatu. Mawaziri wa mambo ya nje wa EU wamekutana Brussels kutangaza hatua hizo, ikiwa ni majibu kwa uchaguzi wa mwezi uliopita nchini huko, ambako wanasema umefanya hali na imekuwa mbaya sana katika mzozo wa nchi hiyo. Marufuku ya silaha ina azma ya kuizuia serikali ya Rais Nicolas Maduro kununua vifaa vya kijeshi ambavyo huenda vikatumiwa kwa ukandamizaji au upelelezi. Vikwazo pia vinajumuisha kuweka mfumo wa kuzuia mali na masharti ya kusafiri kwa baadhi ya maafisa wa zamani na wa sasa wa Venezuela ambao wako karibu na Maduro. Spain kwa muda mrefu imekuwa ikisukuma vikwazo kwa washirika wa Maduro, lakini EU imegawanyika. Mawaziri hata hivyo wamesema katika taarifa hivi leo Jumatatu kwamba huenda wakalenga majeshi ya usalama na mawaziri wa serikali na taasisi ambazo zinashutumiwa kwa ukiukaji wa haki za binadamu na kutoheshimu misingi ya kidemokrasia. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Sekunde chache zijazo utaungana naye BMJ Muridi na Abdishakur Abud kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Nam kutoka hapa Washington, hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu msikilizaji wa radio na pia kwenye mtandao kwa kipindi hiki ambacho uangazia kwa undani zaidi baadhi ya habari zilizogonga vichwa vya habari. Huwa tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, moja kwa moja kutoka hapa Washington. Mimi ni BMJ Muridhi. Na Kwa Undani hii leo tunaanza kwa kuangazia ziara iliyomalizika hivi punde yake Rais Donald Trump wa Marekani katika bara la Asia. Baadaye tutasafiri moja kwa moja mpaka huko nchini Uganda na tutamulika kwa kina zaidi ziara ya Rais wa Sudan Omar al-Bashir. Lakini kwanza, kama nilivyotanguliza, hebu tuanzie hapa Marekani. Katika ziara ambayo imechukua takriban siku 11, Rais Trump ametembelea mataifa matano kwenye ziara hiyo ambayo kufikia sasa ndio ndefu zaidi kwa ziara zote katika nje, ziara zote ambazo amefanya katika nchi za nje. Aidha ametajwa au ziara hiyo imetajwa kama iliyo ndefu zaidi kuliko kuwahi kufanyika na rais wa Marekani katika bara hilo tangu mwaka 1991, ambapo rais wa wakati huo George H.W. Bush alifanya ziara ya siku 12. Trump ametembelea Japan, Korea Kusini, China, Vietnam na kumalizia huko Ufilipino. Amefanya ziara rasmi kwa nchi tatu na kuhudhuria hafla tatu za kimataifa, ikiwa ni pamoja na mkutano mkuu wa mataifa wanachama wa ASEAN uliofanyika mjini Manila, Ufilipino. Ili kutathmini haya kwa kina zaidi, hapa studio niko na mwenzangu Abdul Shakur Abud. Na Abud, karibu kwenye kipindi cha Kwa Undani. Na ziara hii tumeizungumzia sana na hata kuipa kipaumbele katika taarifa zetu za habari. Sasa hebu eleza kwa kifupi masuala muhimu ambayo yamejadiliwa au mambo yaliyofanyika wakati wa ziara hii.
Asante sana BMJ. Kwa hakika hii ilikuwa ni ziara moja ilikuwa kiangaliwa sana ya Trump kuelekea huko Asia, manake kuna maswala chungu nzima. Takumbuka kwamba alianza ziara yake kwa Japan, ambako swala muhimu zaidi katika ziara hii ilikuwa ni swala la namna ya kudhibiti Korea Kaskazini kutokana na majaribio yake ya nuclear na makombora ya masafa marefu. Ametaka Japan pamoja na China na Russia kutumia ushawishi wao kuweza kuzuia Korea Kaskazini kuendelea na mipango hiyo. Kwa hivyo Japan, swala kubwa lilikuwa ni namna ya kuzungumza na Korea Kaskazini, ambapo walikuwa na msimamo wa pamoja. Vile vile akaondoka kule kuelekea China, ambapo China ni mshawishi mkubwa wa Korea Kaskazini, na kinyume na vile watu walivyokuwa kitarajia, namna alivyokuwa akishambulia China kwa upande wa biashara, kwa upande wa Korea Kaskazini, hadharani alionekana akimuomba au akimbembeleza China kuongeza ushawishi wake kuizuia Korea Kaskazini, lakini hakujitokeza kwa ukali namna alivyokuwa akitokeza katika kampeni tulivyokuwa kimona, akisema biashara ni ya uonevu. Alikuja kutoa maoni hayo alipokuwa kule Vietnam, akisema kwamba lazima biashara iwe ya sawa na uhaki na kwa pande zote mbili. Baada ya hapo alikwenda Korea Kusini, alitaka kutembelea eneo ambalo hakuna shughuli za kijeshi DMZ, lakini inaonekana akazuiliwa, na hapo tena akaondoka akaelekea Philippines. Kwa hivyo kwa ujumla ziara yake, bila shaka mahala Trump anapokwenda kuna kuwepo na utata chungu nzima unatokea. Mfano hapa Philippines, kutokana na mazungumzo yake na Duterte baada ya kufunguliwa kwa mkutano wa ASEAN, haijulikani ikiwa amezungumzia swala la haki za binadamu. Itakumbuka kwamba Rais Obama alikataa kwenda kuonana na Duterte kutokana na program ya kupambana na dawa za kulevya, haki za binadamu, ambapo watu wanauliwa kwa kiwa ameshughulika katika swala la
na hapo. Shakur, labda tutulie hapo kidogo, manake umemtaja Rais Obama. Utakumbuka Duterte walikuwa na majibizano, au yeye mwenyewe alitoa maneno makali sana, sikumbuki kama rais Obama wakati huo alimjibu, lakini alimtusi.
Ndiyo, bila shaka
na akasema hataki mambo yake. Sasa uhusiano huu inamaanisha kwamba walipoingia katika kwenye kuchukua mamlaka hapa Marekani, uhusiano baina ya Marekani na Ufilipino umeimarika?
Bado sidhani kama umeimarika. Hivi sasa Donald Trump anasema ni mtu mzuri yeye Duterte, na msimamo wa Trump ni kwamba anasema ni vizuri kuwa na uhusiano na viongozi wote ili kuweza kupata maelewano. Lakini ukiangalia kuna wachambuzi anasema ni kweli jambo hilo, lakini vile vile lazima asiondoshe ile umuhimu wa Marekani. Katika ziara hii yake yote amesema angependa vile vile kuwa na urafiki karibu sana na Putin, amesema angependa kuwa na urafiki karibu na ikiwezekana na rais wa Korea Kaskazini, jambo ambalo limeshangaza wengi kabisa na wachambuzi hapa Marekani.
Na umemtaja Putin, ambaye tunavyojua ni kwamba kumekuwa na mvutano hapa na pale kuhusu kati ya Marekani na Russia, hususan kwa sababu ya yale ambayo yanasemekana yalifanyika wakati wa kampeni. Sasa kulikuwa na suala la rais Trump kusemekana kwamba wangefanya mkutano rasmi na rais Vladimir Putin, lakini mkutano huo haukufanyika, ila tulichoona ni kwamba walisalimiana tu.
No, walizungumza
kwa muda mfupi.
Alafu Trump akaja akazungumza na waandishi wa habari, alizusha utata kwa sababu mara ya kwanza alisema nina adhani kwamba huyu anaamini Russia na Putin hawakuingilia kati masuala ya uchaguzi wa Marekani. Halafu baadaye hapo jana, ukikumbuka, akizungumza na waandishi wa habari akajirekebisha akasema mimi naamini vyombo vya usalama vya Marekani, lakini kile Putin anachoamini kama hakuingilia kati hilo ni swala lake. Jambo ambalo wakuu wa kijeshi na baadhi ya wale waliostaafu wamekasirishwa sana hapa Marekani, kwamba inaonekana kwamba Trump yuko tayari kuridhisha madikteta mambo fulani, anapoteza zile nguvu na hadhi ya Marekani. Kwa hivyo alipojibarekebisha kwamba Trump alisema kwamba yeye anaamini kwa mara ya kwanza kabisa toka habari hizi kutokea kwamba anaamini utafiti na uchunguzi uliofanywa na idara za upelelezi kwamba Russia iliingilia kati uchaguzi wa Marekani, na akasema ikiwa Putin hajiamini ana haamini jambo hilo, hiyo ni kazi lake. Lakini hawakuwavutia watu wengi katika swala hilo.
Na umezungumzia shinikizo ambazo Trump amekuwa akitoa hasa kwa hayo mataifa ya bara Asia kuhusiana na kutaka wawe wakiunga mkono msimamo wa Marekani kuhusu Kim Jong Un, ambaye ni kiongozi wa Korea Kaskazini. Sasa kuna jambo ambalo hata wengine walisema ni la kuchekesha. Siku kama mbili zilizopita Trump alisema katika kauli yake kwamba kupitia Twitter akasema kwamba siwezi kusema Kim Jong Un ni mfupi na mnono. Hilo litoka wapi?
Sasa Trump bila shaka yeye ana maneno yake mwenyewe, na Kim Jong Un amemjibu sasa hivi, sijaona, lakini amejibu jibu hilo. Amemwambia mimi si mnene wala mfupi, lakini nina mipango yangu maalum. Kwa hivyo tutaangalia vile itavyoendelea, lakini kama tunavyomjua kwamba Trump kawaida anatoa maneno, amekuwa akitumia maneno chungu nzima.
Japo baadaye alieleza kwamba alikuwa amechokozwa na Kim Jong Un aliyesema kwamba ni mzee, labda akili zake zinaendelea.
Alimwambia kwamba mzee huyu alimuita mwenda azimu. Kwa hivyo hilo swala ni kwamba Trump anachochea hali hiyo, na amesema baada ya kushaondoka huko Korea Kusini amekwenda Vietnam. Na ukimwona kwamba Trump kawaida anazidi kuchochea ugomvi baina ya watu na watu, ni mambo moja ambayo sasa imekuwa kama ni kawaida kutumia Twitter yake, na anajaribu kueleza mambo yake, haelezi moja kwa moja, na hilo ni jambo ambalo wachambuzi na wanasiasa wanahisi hawalipendelei, wanapunguza hadhi ya rais wa Marekani.
Na Shakur, kabla sija kuruhusu uondoke, manake najua una kazi nyingi za uhariri, na nataka usikilize kauli hii ya rais Donald Trump ambayo alitoa katika mazungumzo yake, nafikiri kwenye mkutano huo wa ASEAN, sijui kuilitamka vizuri,
ASEAN.
Hebu tusikize, alafu nieleze ni nini ambacho alikuwa anazungumzia hapo.
United States since our election on November 8th has been moving ahead really brilliantly on an economic basis, and companies are moving into the United States. A lot of companies are moving. They're moving back. They want to be there. The enthusiasm levels are the highest.
Anasema hapo makampuni yamekuwa yakirejea hapa Marekani tangu alipochukua usukani. Kwa kifupi tu anaeleza kwamba hali ni nzuri ya kufanya biashara. Ni nini kilichangia yeye kusema hivyo, na ili hali unaona kwamba anajaribu pia kushinikiza mataifa kuungana pamoja upande huo?
Kuna moja ambapo wachambuzi wanasema Trump ni vigumu kuamini kitu gani anachosema, kuweza kujua anatoa wapi maneno yake alafu inakuja ni vipi. Katika ziara hii mfano amesema wameweza kutia saini budget, biashara yenye thamani ya dola bilioni 300. Yeye amekuwa akisema kwamba alipochukua madaraka atarudisha kazi zote, ajira zote zilizotoka nje na kuangalia zinakuja huku ndani. Kwa hivyo yeye anasema kwamba ajira hizo au kampuni hizo zinarudi, lakini wachambuzi mpaka hivi sasa wanasema bado hajaona dalili kubwa sana. Na katika ziara hii, kama kawaida katika ziara ya viongozi wengi, amefuatana na wanafanya biashara, huwepo makubaliano muhimu yanayotiwa saini, lakini hadi hii leo Trump hajatia saini yoyote kubwa ya ushirikiano wa biashara na mataifa hayo. Mataifa hayo tayari wanatia saini mkataba kati yao kuhusu biashara kati yao, kwa vile Trump katika ziara hii amesema hapendelei mikataba mikubwa kama ile TPP. Yeye anataka mkataba nchi na nchi. Kwa hivyo anasema atakuja kutangaza siku ya Jumatano ni biashara gani ambazo zimeweza kukubali kuja kufanya kazi hapa Marekani. Kwa hivyo tutasubiri kuona matokeo ya ziara yake hii.
Na bila shaka pia ameeleza kwamba atatangaza iwapo Marekani itaorodhesha Korea Kaskazini kama nchi ambayo inadhamini au inafadhili ugaidi. Lakini tukimalizia Shakur, kuna swala umezungumzia hapo kwamba wakati akifanya kampeni zake alikuwa anatoa maneno makali sana kuhusiana na China. Lakini sasa anaonekana wakati wanafanya hotuba hizi, hususan wakati wako na hawa viongozi, anakaa ni kama msimamo wake umeenda chini, na vile vile hakuzungumzia kwa undani swala la ukiukaji wa haki za binadamu nchini Ufilipino. Jua hilo limekuwa ni swala kubwa. Hayo mawili vipi wanavyosema katika uchambuzi wa masuala ya kisiasa?
Wachambuzi wengi wanasema kwamba Trump amekuwa kisifu namna amepokelewa, lakini hazungumzii masuala mengine muhimu. Kwa hivyo ni swala ambalo tutakuja kuzungumza wakati ataporudi. Lakini vile vile ukiangalia masuala mengine ambayo yamekuwa kijadiliwa, tulikuwa hatupati undani zaidi juu ya jinsi alivyokuwa akizungumza na viongozi hao katika mikutano yake.
Nikushukuru sana Shakur Abdul Shakur Abud, ambaye ni mhariri mkuu hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kuweza kujiunga na kwa undani hivi leo. Tukirudi msikilizaji, tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu kwa sehemu ya pili ya kwa undani, tukiangazia ziara nyingine, lakini kwa sasa ni katika bara la Afrika ambako rais wa Sudan Omar al-Bashir ameanza ziara ya siku tatu nchini Uganda, ambayo inatajwa na baadhi ya vyombo vya habari kama iliyogubikwa na siri nyingi. Bila kupoteza wakati, basi hebu tujiunge moja kwa moja na mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire. Bwire, karibu kwa undani, na labda uanze kwa kutueleza nini tunachokijua kuhusu ziara hii kwa sasa.
Yale ambayo tunajua BMJ ni yale ambayo umetolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Uganda, kwamba Rais Omar al-Bashir anazuru nchini Uganda kwa masuala ya kuimarisha uhusiano kati ya Uganda na Sudan, masuala ya biashara, hasa ikitiliwa mkazo kwamba Uganda huuza kahawa yake nchini Sudan na huu ndio msimu wa kuvuna kahawa, masuala ya usalama katika nchi za maziwa makuu ikitiliwa mkazo kwamba Sudan ni jirani wa Sudan Kusini ambayo inazungukwa na masuala ya vita. Hivyo Mseveni anakuwa katika mstari wa mbele katika kutekeleza majukumu haya yote, kama yule ambaye amekuwa kizungumza na hawa marais wote wawili kwa nafasi moja ama nyingine katika kuleta usalama katika nchi za maziwa makuu. Hayo ndio tunayafahamu ambayo yamewekwa wazi katika mkutano huu kati ya Mseveni na Omar al-Bashir wa Sudan BMJ.
Na ni kwa nini Bwire kuna hisia kwamba kuna mambo ambayo hayako wazi? Je, ni kwa sababu za kiusalama unadhani nini?
siku zote tangu mwaka 2009-2010 wakati mahakama ya ICC ilipotoa vibali mara mbili kwamba Omar al-Bashir akamatwa na kufikishwa katika mahakama hiyo mjini Hague kwa mashtaka ya mauaji katika eneo la Darfur, usalama wake Omar al-Bashir, ziara zake Bashir, matamshi yake Bashir, kula na kukwenda Bashir, mambo yameweza kumgeukia kiasi kwamba hayaweki hadharani. Kumbuka kwamba tulitarajia kwamba Bashir atawasili humu nchini kesho siku ya Jumanne, lakini ghafla amewasili leo, taarifa zikiwepo kwamba aliwasili jana. Hata idara ya ikulu ya rais ikatoa taarifa kwamba aliwasili jana lakini amewasili leo. Hivyo linakuwa ni swala la usalama kwake Bashiri binafsi pamoja na Uganda kwa jumla, kwamba lolote likitendekea huyu jamaa akiwa katika ardhi ya Uganda, basi Uganda pia itakuwa katika matatizo. Na hivyo mkutano kati ya Museveni na Bashiri haujakuwa wazi kama ulivyokuwa wiki jana tuseme wa Magufuli na Museveni, hapana. Huu umekuwa mkutano ambao unakuwa wa kibinafsi kati ya hao viongozi wawili, na ni ulivyosema ni kwa sababu ya kiusalama na usalama wa Bashir. BMJ.
Namna ukitaja kuhusu swala hilo la mahakama ya ICC, basi bila shaka swali litakuwa kuna uwezekano wowote kwamba al-Bashir atakamatwa wakati wa ziara hii?
Hilo haliwezekani. Mbona haliwezekani? Moja, si mara ya kwanza Bashir kuingia Uganda. Alikuja hapa mwaka jana wakati wa kuapishwa kwa Museveni, na wakati huo kulikuwepo mabalozi wa nchi ambazo zinataka Bashir akamatwe pamoja na wawakilishi wa ICC. Lakini Museveni alipokwenda kwenye alipoanza kuhutubia, kwa wale marais wote waliohudhuria aliweza kumtambulisha Bashir na akasema ni rafiki wake wa karibu sana, na hata kumruhusu kusema neno moja ama mbili, na hapo hapo akasema ICC imekuwa ni kundi la watu wasiokuwa na maana, kwa matamshi yake ya Kiingereza kwamba is a bunch of useless people. Na hii leo katika mtandao wake wa Twitter wa Museveni amemtaja Omar al-Bashir kama field marshal, jemedari mkuu na rafiki wake wa karibu sana katika masuala ya uongozi. Hivi kuweza kukamata Bashiri, hilo haliwezekani na ni ndoto kubwa zaidi. Japo kuna mashirika yasiyo ya kiserikali takriban 6 yamejitokeza jioni hii na kusema kwamba inahitajika kwamba serikali imkamate Bashiri, imfikishe katika mizani ya sheria na akaweze kushtakiwa, na Uganda isiendelee kujihusisha naye wakati ambapo takriban watu 1,300 waliaga dunia, damu yao ilimwagika, na inaonekana ni kwamba hakuna jambo ambalo linatekelezwa hapa karibu kuleta haki kwa watu wale. BMJ.
Na ni haya najiri kama siku moja, siku mbili tu baada ya kauli ya pamoja iliyotolewa na Rais Museveni na mwenzake wa Tanzania kuikosoa mahakama hiyo hiyo kuhusiana na swala la Burundi. Ni nini unaweza kutujuza kuhusu hii, Bwire?
Ilikuwa ni swali, je, mtazamo wenu kama Jumuiya ya Afrika Mashariki marais, mnazungumzia vipi hatua ya Burundi kujiondoa? Wakasifu kwamba Burundi imefanya hatua nzuri sana kuwa nchi ya kwanza kote duniani kujiondoa katika mahakama ya ICC, na kwamba masuala ya Burundi yaachiwe Warundi wenyewe, mtu yeyote wa nje asiweze kuingilia. Na baada ya hata Burundi kujiondoa, ICC ilitangaza kwamba itaendelea kufanya uchunguzi, endapo kuna mauaji yote ambayo yalitekelezwa ndani ya Burundi, basi watu watachukulia hatua. Magufuli na Museveni wamesema hilo haliwezekani, lakini BMJ, tilia mkazo kwamba Museveni amekuwa katika mstari wa mbele kuweza kuishambulia ICC. Alipoanza Uhuru Kenyatta na William Ruto wa Kenya kufikishwa ICC, Museveni ndiye aliyetoa sauti ya kwanza. Walipokwenda kwenye mkutano wa pamoja wa Muungano wa Afrika katika mji wa Rwanda, Museveni alitoa sauti akasema haliwezekani. Walipokwenda Addis Ababa, vile vile Museveni alisema ICC iachane na masuala ya bara la Afrika. Na waziri wake wa mambo ya nje, waziri msaidizi Okeloria Mhileo, amesema kwamba ICC haiwezi kuikosesha Uganda usingizi, na masuala hayo hayataweza kuyatatiza kwa njia yoyote amna ama namna yoyote ile. Hivyo swala la ICC kwake Museveni, hapana, haliwezekani na haliwezi kujadiliwa. BMJ.
Naam, Bwire, tukiendelea labda na swali moja au mawili tu alafu tumalize. Tukiendelea swala la safari yake hii, vile vile ni lazima ukiliangalia pia litaguza nchi jirani na Sudan, nchi ya Sudan Kusini, ambapo Rais Museveni kwa mara nyingi ametajwa kama mmoja wa watu ambao wako karibu katika kiurafiki na Rais Salva Kiir. Sasa hili linatazamwaje hususan na wadadisi hapo kwamba kuna huyu mgeni na huyu mgeni ni hasimu wa Salva Kiir. Sasa yote haya mchanganyiko huu unakwendaje?
Hilo ndio donda sasa. Na wadadisi wanahisi hiyo ndio sababu kubwa Omar al-Bashir yumo nchini Uganda, sio kahawa. Swala kubwa ni usalama wa Sudani Kusini. Sudani Kusini inapotatizika, Uganda imetatizika kiuchumi, Uganda imetatizika kiusalama. Wakimbizi wa South Sudan sasa nchi yao ya pili ni Uganda. Hivyo Museveni atafute suluhisho la kuweza kuwarudisha hawa watu nyumbani, na suluhisho pekee ni usalama. Kuna gazeti la Upekuzi mwezi jana liandika taarifa kwamba kuna silaha ziliingizwa katika Entebbe zikipita zikienda Sudan. Silaha hizo UPDF ilisema haijui, na wakuulizwa ulize Sudan. Sudan Kusini nadai kwamba waasi ambao wanapanga kumpindua Salva Kiir wanapewa silaha na Sudan. Kwa hivyo Sudan Kusini inaingiza kidole katika masuala ya Sudan kwamba Sudan ndio inachokora usalama wake. Mwaka huu mwezi wa tano Salva Kiir alikuwa humu nchini katika muda wa masaa tu kuweza kuzungumzia masuala ya Sudan Kusini. Museveni alimwahidi kwamba watatumia mbinu zote kuweza kusaidia Sudan Kusini. Kweli mwezi wa nane kulikuwa na kongamano kubwa hapa la kuwasaidia wakimbizi. Sasa hivi Sudan Kusini kuna masuala yao ya wenyewe kwa wenyewe, hata hawaaminiani kati ya majenerali wenyewe, na wakulaumiwa analaumiwa Omar al-Bashir. Hivyo Museveni anakuwa na jukumu kubwa kuketi na Salva Kiir wazungumze, kuketi na Omar al-Bashir wakaweza kuzungumza. Wadadisi wanahoji kwamba hii huenda ndio ajenda kubwa katika mkutano wao ambao wao wawili ndio watakaojadili. JMJ.
Naam, Bwire, mwisho kabisa, inatazamwaje ziara hii na Waganda katika mitaa hivi ukiangalia jinsi wanavyozungumzia ziara hii? Japo unaeleza kwamba imegubikwa na siri, lakini Waganda wa kawaida wanazungumza lolote kuhusu ziara hii?
Nilivyokuarifu JMJ kwamba ziara za Omar al-Bashir hata akitenda mema zimezingirwa na swala la ICC. Amekuja tuseme kwa mema kuleta masuala ya biashara, uchumi, usalama, lakini linalozungumziwa ni ICC. Kwa hivyo Waganda badala ya kuzungumzia kahawa yao ambayo labda itakwenda Sudan, watu wa Sudan wanywe, badala ya kuzungumzia masuala ya usalama ambayo labda itafanya wakimbizi takriban milioni moja unusu walio kaskazini mwa Uganda warudi Sudan Kusini kwa sababu ya kiusalama, wanazungumzia Omar al-Bashir na mauaji ya takriban watu 1300 katika eneo la Darfur. Ile vibali vilivyotolewa vya kukamata Omar al-Bashir mwaka 2009 2010 hawazungumzii maendeleo wala lipi lolote. Hapana, kukamatwa kwa Omar al-Bashir ndilo gumzo.
Asante sana mwenzetu Kenneth Bwire, mwandishi wetu jijini Kampala, Uganda, kwa kutupa tathmini hiyo kuhusiana na ziara ya rais wa Sudan, Rais Omar Hassan al-Bashir, ambaye anafanya ziara ya siku tatu katika nchi ya Uganda, na ni ziara ambayo kama ambavyo umesikia tukisema hapo kutoka mwanzo ni kwamba ni ziara ambayo kidogo imegubikwa na siri, na siri zenyewe ni sana sana kwa sababu za kiusalama, kama alivyoeleza Bwire hapo kwamba ni rais ambaye kila anaposafiri nje ya nchi anakuwa amepewa ulinzi mkali, hususan kwa sababu ya masuala yanayozungumzwa lile swala la ICC, International Criminal Court kule The Hague, ambako anahitajika kujibu mashtaka kuhusu mauaji katika eneo la Darfur. Awali pia tulikuwa naye muhariri wa idhaa hii Abdul Shakur Abud, ambaye ndiye amesimamia kipindi cha leo. Mwelekezi hapa studio amekuwa ni Aida Isa, kutoka jiji kuu la Marekani Washington, na mimi ni BMJ Muridhi. Nikikwambia tuonane hapo kesho kwa kipindi kingine cha Kwa Undani, panapo majaliwa. Usiku mwema kutoka Washington.